Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңлаучылар. Сиздердин назарыңызга Хакыйкат жолу бағдарламасын ұсынамыз. Осы бағдарлама арқалы пайғамбарлардың сөздерін бірме-бір айтып береміз. Соның менен бірге пайғамбарлардың жазбаларын зерттейміз. Мұхаддис жазбаларда Құдайдың негізленген әділдік жолы жарияланылады. Ал осы жолға түскенлер оның алдында хақлана алады. Соның менен бағдарламаны жүргізуші Әбдіжәли.
Ассаламу алейкум, қымбатлы радио тыңдаушы туысқаным. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Бүгін Құдай неге ұқсайды атылы тақырып пенен бөлсемен. Қадірлі туысқаным, өткен хабарымызда пайғамбарлардың жазған хәмме сөздерінің үлкен әхметке ие болып табылатығын бөліскенбіз. Өйткені олар әр түрлі жастағы адамларға Құдайдың берген құтқарылуын түсіндіруі үшін жазылған. Құдайдың пайғамбарларының не жазғанларын оқып көрдіңіз бе? Құдай, сіз оның сөзін білгеніңізді, оған сенгеніңізді, әмде оның сөзіне бойсынғаныңызды қалейді. Біз кейде Құдай сөзіне, яғни Мұхаддис жазбаға қарсы сөйлейтін адамдарды ұшыратамыз. Олар бұл кітапқа сенуге болмайды. Бұнда қате көп. Ол өзгертілген дейді. Бірақ та хақиқат сөзіне қарсы шыққан адам Құдайдың өзіне қарсы шыққан болып табылады. Құдай сөзі хақиқат, адам оны өзгерте алмайды. Ал Құдайдың хақиқатлық сөзі адамды өзгерте алады. Құдай ұлы, ол өзінің сөзін мәңгілік қорғай алады. Аспан мен жер жойылады, бірақ та менің сөздерім ешқашан жойылмайды, дейді Құдай. Өзінің Инжил деп ашыпқа. Дейді Құдай өзінің Инжил деп аталатын кітабында. Көплеген адамдардың Құдай сөзіне қарсы шығуының себебі Құдай сөзі олардың жүректерінің жағдайын анықлап ашып көрсетеді. Жаратқан ие өз сөзі аққында былай дейді. Құдайдың сөзі тірі, һәм тәсірлі. Ол 200-лі қылыштан да өткір болып, жан мен рухты, буын менен сүйеклерді бөлетігін дәрежеде сұғылып кіреді. Ол жүректегі ой һәм ниетлерді әшкара қылады. Ауа, Құдай сөзі тірі, тәсірлі һәм күшке ие. Ол жүрекке кіреді. Мұхаддис жазба дүние жүзіндегі ең ескі жазба, ал ондағы Құдайдың жетелеуі менен жазылған сөздердің күні бүгінге дейін әрбір адамға тиесілі. Құдай сөзінен артық еш зат жоқ. Құдай сөзі нанға ұқсайды. Нан біздің денемізге қатты керек нәрсе. Сондай-ақ жүрегіңізге күш беретін Құдай сөзінен керекті үлесіңізді алмасаңыз, сізге одан ешқандай пайда болмайды. Соның үшін да Құдай адам тек қана нанмен емес, ал Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзбен жасайды. Ал хақлыққа мұқтаж болғандар бақытлы. Құдай оларды толық қанатландырады дейді. Құдай сөзін сағынып шөлдеген уақытты сезіп көрдіңіз бе? Бұл жүдә мазалы. Бұл сіздің денеңізді тойдыратын тамақ емес, ол жаныңызды, жүрегіңізді тойдырады. Біз Құдайдан қорқып оны құрметтеушілерге мынаны айтамыз. Хақиқат жолы бағдарламасын тез-тезден диққат аударып тыңлауға тырысыңыз. Осылайша сіз Құдайдың ұсыдан көп жылдар бұрын пайғамбарлары арқылы не айтқаны хақында көбірек біліп, жалғыз Мұхаддис Құдай алдында қалайынша хақ өмір сүруді үйренесіз. Құдай хәмме уақытта адамларға сөйлеген, һәм сізге де сөйлегісі келеді. Мұхаддис жазбаны көплеген пайғамбарлар жазған. Бірақ та оның авторы жалғыз. Бұл автор Құдайдың өзі. Құдай адамларға сөйлейді деген бір ахметлі ой бар. Құдай пайғамбарлар арқылы адамзатпен сөйлеседі, және хәмменің оны тыңлағанын қалейді. Құдай да оның сөзі де ешқашан өзгермейді. Адам атаның ұрпақлары жер бетіне келіп атыр. Бірақ та Құдай өз сөзін өзі қорғап келеді. Мұхаддис жазбаларды бекарлауға болмайды, деп жазылған Юхан жазған қош хабарда. Дүние һәм оның қалеулері өтіп кетеді, бірақ Құдайдың еркін орлаған адам мәңгі жасайды. Мұхаддис жазбаның бірінші бөлімі Таурат деп аталады. Құдай бұл кітапты Муса деген адамның ойына салған, ал Муса оны жазып алды. Содан бері 3,5 мың жыл өтіп кетті. Таурат 5 кітаптан тұрады. Бірінші бөлім жаратылыстың басылануы деп аталады. Бұл кітап 50 баптан тұрады. Онда ең баста не болған туралы айтылады. Тауратың бірінші кітабын жақсылып ізетлеуіміз керек. Өйткені ол Құдай қалеген негіз болып есапланады. Бұл кітапта жазылған затлар Мухаддис жазбаның кейінгі кітапларында не жазылғаны аққында түсінуге көмектеседі. Бұл кітапты зерттеу барысында көплеген рухани хақиқатлар хаққында біліміңіз тереңлеседі. Періштелер менен шайтан, аспан менен жер, хайуанлар менен адамлар хаққында таза нәрселерді білесіз. Құдайдың кім және қандай екенін, күнә қалайынша дүнияға келіп, қандай жаман нәтижеге келгенін көресіздер. Күнәкарларды өзіне қайтарып, олармен әжайып қарым-қатынас түзу үшін Құдайдың адамзатқа қандай жолменен құтқарылу жолын ашып бергенін білесіз. Алғашқы уақияларды көргенде, алғашқы адамдардың, алғашқы күнәнің, алғашқы адам өлтірушінің қалай пайда болғанын, алғашқы жалған тәлімдер менен жалған пайғамбарлар хақында, алғашқы хақықлар хақында оқи аласыз. Адам ата менен Хауа ене, Каин мен Абыл, Нух пенен топан су, Ибраимның қалайынша Құдай достысы деп аталғаны хақында уақияларды оқып, олар хақында ойланатын боласызлар. Сондай ақ, Исмаил менен Исқақ, Есау менен Яқып, әмде Юсуп менен оның жауыз тусқанлары хақында оқисыз. Тауратта осының барлығы, әм тағы басқа көплеген қызықлы нәрселер жазылған. Сондықтан қадірлі тусқаным, сізден біздің айтқанларымыздың хәммесін диққатпен тыңлауыңызды өтінеміз. Себебі біз пайғамбарлар жазбаларын хронологиялық түрде зерттеуді бастаймыз. Тауратың бірінші кітабында, бірінші бап, бірінші аятында ең баста Құдай аспан мен жерді жаратты деген сөздерді оқимыз. Құдай өз кітабын осы сөздерменен бастағандықтан біз де Мухаддис жазбаны зерттеуді осы жерден бастаймыз. Бұл аятта назар аударатын бір жері бар. Дүния жаратылмастан бұрын не бар болған? Мухаддис жазбада дүнияда Құдайдан басқа ешкім болмағанын айтады. Сондықтан Мухаддис кітап ең баста Құдай аспан мен жерді жаратты деп басанады. Біз көзімізбен көріп, қолымызбен ұстауға болатын затлардың хәммесінің басылануы бар. Сондықтан ең баста бір кездер жерді, аспанды, теңіздерді, тереклерді жоқ болған. Құдай аспан мен жерді жаратпастан бұрын күн мен айда, жұлдызларда болмаған, адамлар мен періштелерде болмаған. Сол кезде Құдайдан басқа ешкім жоқ болған. Мухаддис жазбаның бірінші бабының бірінші аятында ең баста Құдай аспан мен жерді жаратты деп оқимыз. Мухаддис жазбада ең баста Құдай мен періштелер, ямаса ең баста Құдай мен адамлар деп айтылмаған. Керісінше, ең баста Құдай деп басанады. Демек, ең баста еле еш нәрсе жаратылмаған кезде, періштелер мен адамлар болмаған кезде дүниеде тек жалғыз ғана тіршілік иесі болған. Ол Құдай. Хазір осы дүниедегі кейбіреулер мен Құдайды көрмедім, сондықтан Құдай жоқ дейді. Құдайды мойындамайтын осы адамдарға біз бірнеше сұраулар қойғымыз келеді. Құрметті достым, сіз атомды көрдіңіз бе? Хауаны не? Ал самалды көрдіңіз бе? Біз самалды көре алмаймыз, тек қана самал менен шайқатылған шақаларды көреміз. Бірақ самалдың өзін көре алмаймыз. Сіз самалды қолда ұстап тұра алмайсыз, бірақ оның салқын лебін сезінесіз. Құдай менен де осындай. Біз Құдайды көре алмаймыз, өйткені ол адамның көзіне көрінбейді. Сондай болса да, Құдай бар екенін білеміз. Оның жаратқан нәрселерін көреміз. Дүние жаратылғаннан бері Құдайдың көзге көрінбейтін қасиеттері, яғни шексіз құдіреті һәм құдайлығы ол жаратқан барлықтан сезіледі һәм ашық айдын көрінеді. Солай етіп, олар өздерін ақлай алмайды. Осы бірінші аяттан үйренетін тағы бір нәрсе Құдайдың ешқашан басланбағанлығы. Ең баста Құдай басланбаған, яғни оны ешкім жаратқан жоқ. Ол мәңгі бар болған, мәңгілік иесі. Осы дүниеде көретін барлық нәрселердің пайда болған уақыты бар. Ал Құдайдың пайда болған уақыты жоқ. Құдайға тең келетін еш зат жоқ. Ең баста ол ғана бар болған. Оны ешкім туған жоқ. Оны ешкім жаратқан жоқ. Және ол өзін өзі де жаратқан жоқ. Сондықтан Мухаддис кітапта ең баста Құдай аспан мен жерді жаратты деп жазылған. Тек қана Құдай ешқашан басланбаған, ол хәмме уақыт бар болған және мәңгі бар бола береді. Оның аты жаратқан ие, Ол бүгін қандай болса, кеше де солай болған. Кеше қандай болған болса, мәңгі сондай болып қала береді. Құдай ешқашан өзгермейді. Қадірлі туысқаным, ең баста Құдай аспан мен жерді жаратты деген аяттан тағы қандай нәрсе білеміз? Құдай ұлы, барлық нәрсені жаратқан Құдай бәрінен де ұлы. Ол жаратылыстың иесі, оған тең келетін ешкім жоқ. Ол дүниедегі барлық нәрседен, океанлардан, самалдан, күннен, жұлдыздардан артық және қымбат. Ол рухлар менен адамдардың хаммесінен дана һәм құдіретлі. Ол мәңгі даңққа лайықлы. Үй құрушының үйден қымбат болғанындай, Құдай да бәрінен қымбатлы, өйткені барлығын жаратқан Құдайдың өзі. Құдай барлығынан да ұлы. Адамдарда әртүрлі мүтәжікілер бар. Мәселен, сізге әр күні хауа, су, ауқат пенен кием, үй, әке-шеше, достар, һәм тағы басқа көплеген затлар керек. Сізге керекле затларды айтатын болсақ, олар кетпейді. Ал барлығын жаратқан Тәңір ие ашлық пенен шөлді білмейді. Ол ешқашан шаршамайды. Онда адам тікіндей дене жоқ. Оның шегі жоқ. Ол мәңгі Құдай, ол құдіретлі. Құрметлі достым, сіз Құдайды жақсы танисыз ба? Ямаса ол сіз үшін алыстағы қол жетпес ұлы жаратушы ғана ма? Құдай сіздің оны танып біліп, оның менен бірге мәңгілік өмір сүргеніңізді қалейді. Пайғамбарлар жазбалары Құдай менен әжайып қарым-қатынаста бола алатығымызды айтады. Бірақ та сіз Құдайдың айтқанларына көз құлағыңызды, ақыл санаңызды, жүрегіңізді ашуыңыз қажет. Мухаддис кітаптан алынған мына аят хақында ойланып, өз пікіріңізді бізге хат арқалы жазып жіберіңіз. Ей жердің түпкір-түпкіріндегілер, маған бет бұрып, құтқарылыңлар. Жалғыз Құдай мен, өзге Құдай жоқ. Хабарымызды осы жерден аяқлаймын. Жалғасын ендігі шенбі дәл осы уақытта тыңдайтын боласыз. Радио толқынында көріскенше аман есен болыңыз. Диққатларыңыз үшін рахмет. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңдаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 сабачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шөлдеген киік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдыңда бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай. Қараңғыда жүр едім, Иса ашты көзімді. Айтып жеткізе алмай, жүректегі сезімді ұлы құдай жаным менің сағынсайды жалғыз қалғандай саған қарайды сенсіз сені Исайе жаным менің сағынсайды жалғыз қалғандай